Вечерня казка.
Привітанні, малыш. Запрашаю тебе у чароўнае падарожжа ў краіну казкі. Паслухай тры цікавыя і пазнавальныя гісторыі. Ведаеш, бывае так, што ў адзін выпадак, здавалася б нечаканы і неспадзяваны, многа чаго раскажа пра сваіх герояў. Возьмем, напрыклад, птушак. Саву і варону. Добрымі суседкамі былі б, калі такое аднойчы не здарылася. Пра гэта і паслухай. Жылі сабе на дрэве сава ды варона. Сава ў дупле, а варона ў гняздзе. І было гэта вельмі даўно. Тады яшчэ сава і варона былі белыя. Сава і кажа вароне: «Размалюй мяне». Варона назбірала з розных дрэў пупышак, настаяла іх на расе і пачала тую фарбу размалёўваць кожная пёрка савы. Цэлы дзень працавала. Сава толькі паварочвала летне наўкола сваю галаву і аглядала круглымі вачыма сваё стракатае пер'е. Варона ёй нават і твар пафарбавала. Рада сава! Такой красуні ў лесе стала, такімі прыгожымі і яе дзеткі будуць. Варона ёй кажа: «Як толькі абсохнеш, і мяне размалюй». «Добра», кажа сава, а сама думае: «Тады ты, варона, будзеш красунею, не быць гэтаму». Абсохла сава і да вароны ў гняздо. «Буду цябе размалёўваць, заплюшч вочы і не варушыся». Тут сава бух на варону чорнай фарбы, абліла яе ўсю з галавы да ног, загневалася на саву варона: «Ай, я лепей белай была! Што ты, лупатая, са мной зрабіла? Гэта ж мы, вароны, цяпер назаўсёды чорнымі будзем!» А сава схавалася ў дупло, цэлы дзень не паказвалася, і толькі калі варона на ноч у гняздзе ўселася, тая вылетела з дупла, усю ноч лятала і ўсім расказвала, якая яна прыгожая. Але астатнія лясныя птушкі спалі, не бачылі яе цяперашняй красы, ды яшчэ і злавалі, што яна ім спаць не дае. Толькі пад самую раніцу вярнулася сава ў дупло і заснула. Але тут прачнулася варона і пачала каркаць над яе дуплом: «Уздавай, санліўка! Хто гэта спіць у дзень?» Лес абудзіўся. Застракаталі сарокі, засвісталі дразды, сваёю дзюбу забарабаняў па дрэве дзяцел. Сава сядзіць у дуплі і баіцца паказацца на вочы птушкам, нядобра варагаваць з усімі. З таго часу так і павялося. Сава ў дзень спіць, а ў ночы лятае. Другая гісторыя раскажа пра лясную навуку, дружа. На лугавой палянцы сышліся неяк воўк, ліса, заяц і кот. Пачалі яны спрачацца, хто з іх умее як найлепш ратавацца. І, як бывае, спрэчка дайшла да сваркі, а сварка ледзь не да бойкі. Але тут бяжыць мядзведзь. І ўсе яны да яго кінуліся, абступілі і кажуць: «Міхайла Іванавіч, будь нашым суддзёю!» І пачалі расказваць пра свой клопат. Мядзведзь кажа ваўку: «Но ты тут старэйшы, з цябе пачнём. Я маю 100 спосабаў уратавацца ад смерці», – узвыў воўк. «Ну, калі ты шэры маеш 100, то я маю 1000, як заўсёды не магла, каб не пахваліцца ліса». «Ну, а ты, даўгавухі», кажа мядзведзь зайцу. «А я маю 2 спосабы», піскнуў заяц. «2 мае моцныя заднія лапы хутка паімчаць мяне, гэта раз. А другі спосаб, я магу на бягу скочыць так далёка ў бок, што кожны, хто за мной гоніцца, тут жа страціць след». Ліса, слухаючы гэта, толькі аблізнулася. «Ну, а ты, малеча з тёплай печы», – глянуў мядзведзь на кота.
«Я маю толькі 1 спосаб», – мяўкнуў кот. «А, 1!» – і мядзведзь не стаў слухаць далей кота. «Зараз усіх праверам», – сказаў мядзведзь і адразу хапіў за карак лапою ваўка. «Ну, ратуйся!» Ліса ўбачыла гэта і як рванула ад мядзведзя, але мядзведзь паспеў і яе схапіць зубамі за задні лапы, і з таго часу у лісы засталіся белыя латкі на нагах, а зайцавы заднія лапы паспелі прысвістаць у паветры, а кот ускочыў на дрэва. І так кожны пры сваім спосабе застаўся, затое ўжо ніхто болей нічым не выхваляўся. Вось такія незвычайныя цікавыя сустрэчы чакалі цябе сёння, мой маленькі, падчас нашага чароўнага падарожжа. Ну, а зараз прыйшоў час развітвацца. Дабраноч!
На дорогу, как твой сонный.